La oss bøye våre hoder. Kjære Herre, vi takker deg i kveld for løftet om den Herre Jesu komme, hvor vi møtes i et stort møte der det aldri vil slutte, med gleder og sanger, mens vi priser deg gjennom de endeløse tider som skal komme. Vi ber om dine velsignelser for møtet i kveld. Vi ber om dine velsignelser for dette tabernaklet, for dets ansatte, dets pastorer, dets medarbeidere, assisterende pastorer og alle. Vi ber deg om å velsigne disse herre som har kommet mange miles for å være i møte. Legg din nådes hånd over dem når de reiser tilbake til sine hjem. Gi det, Herre. Må vi møtes mange flere ganger sammen på dette stedet, kalt Guds hus, for tilbedelse. Velsign de som er tilkoblet i kveld, Herre, gjennom telefonen. Må enhver ufrelst person finne Jesus Kristus som sin frelser i kveld. Helbred alle de syke og plagede. Far, din tjener melder seg til tjeneste. I Jesu navn. Amen. Herren velsigne hver enkelt av dere. Så glad for å være her i kveld. Jeg kom akkurat inn da broder Ernie sang den siste delen av sin sang på en dues vinger. Virkelig vakkert. Dikt. Virkelig vakkert. Og jeg vet det er i rett tid. Så nå er vi virkelig takknemlige. Og til alle dere som er tilkoblet i kveld over hele landet, jeg ønsker bare dere var her og så denne ventingen, forventningene i folkets ansikter mens de har stimlet seg sammen i bygningen i kveld, og har en vidunderlig stund. Vi ønsker å takke broder Jack Moore og søster Moore, og broder Noel og broder Butler, broder Brown, alle disse medarbeiderne her, hele tabernaklet, hele personalet, for at de inviterte oss tilbake. Det var virkelig en slags, kunne ikke si en tilfeldighet, det var simpelthen bare Guds hånd som fikk det til. Det er en broder her som hadde en drøm for en stund siden om dette som skjer, sa jeg sto i et par hvite bukser i indianske mokasiner. Og det var helt nøyaktig slik jeg sto da jeg ringte broder Jack for møte her, helt nøyaktig, i Carson, Colorado. Indianske mokasiner og et par hvite Levi-bukser på. Broder Leo, om du hører på, jeg møtte deg nettopp noen få minutter senere. Så det var da møtet fikk sitt fødested akkurat der. Nå er det søndag kveld. Jeg vet mange av dere vil kjøre hele natten hjemover i kveld. Noen av dere vil kjøre på morgenen. Jeg har to dagers kjøring foran meg, og derfor vil vi ikke holde på dere veldig lenge. Jeg har prøvd å gjøre dette til en gammeldags kveld. Kvelden da broder Brown og broder Jack og alle vi som pleide å be for de syke for mange år siden. Vi vil be for de syke på samme måten som vi gjorde da. Nå, kan dere høre meg der bakerst? Jeg bare fortsetter å senke disse mikrofonene fordi jeg er hes. Og så ønsker jeg å bare en liten ting, denne lille hendelsen som skjedde. Ja, de fortalte meg for en stund siden at det var en broder. Kanskje her i møte i kveld, som nettopp hadde kommet ut av denominasjonalismen. Kom inn til Shreveport, ønsket å høre om budskapet. Og han rotet seg bort. Han visste ikke hvor han var, så han gikk ned i byen. Han så en menneskemengde, han sa, er det der Billy Branham skal forkynne? Han sa, nei, det er der Billy Graham forkynner ved bruk av en film. Han sa, vel, jeg beklager, jeg har tatt feil sted. Han sa han kom oppover. Han sa, nå, hvor kan jeg gå, herre? Så han begynte å gå oppover denne hovedgaten. Jeg vet ikke hva det er. Det er en stor kirke her oppe ved enden. Texas Street. Og der var det et stort hvitt kors oppe på en kirke. Sa, herren fortalte ham, sa, bare fortsett å gå. Sa, da han kom dit, var det, sa, vel, her må det være. Det er mange biler parkert rundt her. Og han sa, en brud og en brudgom kom gående ut av kirken. Det var i går kveld. Det var et bryllup der. Jeg så det komme ut. Herren sa, nå, det er hva det er. Du kommer ut av denne nasjonalisme for å gå inn i bruden, for å gå med brudgommen. Skjønner? Skjønner? Jeg bemerket til min kone da vi kom ned ved gaten, hvordan månen og stjernen hang rett over korset, da vi beveget oss oppover mot det. Jeg tror jeg bare ser på små ting som det. Følger på en måte kanskje med min tro, Gud og min tjeneste. Jeg tenkte i kveld i Tucson. Det har seg slik at Victor LeDuc, Han var denne franskmannen. Han en ekte franskmann. Jeg tror jeg fortalte dere forleden dag at da jeg var ferdig med å tale, prøvde jeg å skille denne nasjonalisme fra virkelig kristendom. Og en mann ga meg et slags kort foredrag om det fra en kjent denominell pinsemenighet. Og så Danny Henry. Jeg tror han fetteren til en filmstjerne eller noe. Og han var en baptist. Og han sprang ned til plattformen og bare kastet armene sine rundt meg og sa, «Går det bra, Nav? Jeg håper ikke dette høres gudsbespotten ut, men det kunne være det 23. kapittel av Johannes' åpenbaring.» Og da han begynte å si noe annet, begynte han å tale i tunger. Og dette, tre franske mennesker. En fransk dame, stor kraftig dame, mørkhudet fra Louisiana. Hun sitter kanskje her i kveld. Skrev det ned på en papirlapp hva han sa. Så skrev Victor Leduc, en forkynner, ned det samme, og de sammenlignet notatene. Eller skulle. En lyshåret mann, på en måte blondt hår, som stod langt bak, hadde gått så langt bak han kunne, kan gå henne opp og ville se disse notatene. Han var oversetteren av fransk i FN, og alle tre notatene var like. Og det sa dette, fordi du har valgt denne vanskeligere vei. Du har valgt den, du har tatt valgt den ved ditt eget valg. Selvfølgelig, vi vet det, Moses måtte ta sitt valg. Sa, dette den presis og korrekte veien, fordi det min vei. Og for en herlig avgjørelse du har tatt. Sa, på grunn av dette venter en stor del av himmelen deg. Og dette i seg selv det som vil gjøre og tilveibringe den enorme seieren i den guddommelige kjærligheten. Alle tre var like. Jeg trodde jeg hadde det i Bibelen min i kveld. Jeg så inni, men jeg hadde ikke den originale kopien av det. Danny Henry kan ikke, som meg selv, han kan knapt god engelsk, langt mindre fransk. Hvis du legger merke til det, det som det franske språket, de setter verbet før adverbet. Og tolkningen av alle tre var eksakt like. Danny Henry, en stund siden har laget, Danny hører kanskje på i kveld. Victor Leduc, gjør kanskje, for jeg går ut fra at han i Tucson. Og dere i Tucson, i kirken, tabernaklet, Tucson tabernakel, hvor broder Green pastoren. Broder Victor Leduc, vet jeg i et teltmøte helt nederst i Park Avenue, hvor den kommer ut på Highway 80, i denne retningen. Og hvis du der ute i morgen kveld, og neste kveld, hvor lenge han nå vil være der, gå og hør ham. Og Danny kanskje med ham, og det kan være at de hører på fra tabernaklet i kveld, jeg vet ikke. Danny dro til Jerusalem rett etter det, og sa han lå der i graven på bordet, steinbordet som Jesus lå på, som et lik rett før sin oppstandelse. Og sa, plutselig kom han til å tenke på meg. Og sa, han sprang ut, begynte å gråte, og han gikk ut. Og han ble ledet. Han en mann som lager ting av stein. Sliper steiner, mente jeg. Og han gikk til der de sier korset ble slått ned. Og han bare fikk av, slo av en liten steinbit omtrent som, en tommes firkant eller noe, puttet det i lommen sin, og var begeistret over å bringe den hjem. Da han gjorde det, sa han noe til han, lag et par mansjettknapper til broder Branham ut av den. Så han la den i syren, og den forandret farge fra den vanlige kalksteinlignende steinen til en blodsteinstein. Og han laget mansjettknappene, og da han ga den til meg, han hadde ikke lagt merke til det, men rett gjennom midten av begge mansjettknappene gikk den rette smale stripen. Jeg har den på i kveld for å be for de syke, ser dere. En blodsteinfarge, lik det dryppende blodet, med den rette, smale linjen tvers gjennom. Helt nøyaktig var profetien han sa. Den rette og smale vei, ser dere, i profetien. Jeg viste det til han. Danny, hvis du hører på, du eller broder Leduc, begge to, i kveld vil bli det en gammeldags kveld da vi skal be for de syke. Jeg glad for å vandre denne rette, smale vei, evangeliets vei, ordets vei, med vår Herre Jesus Kristus. Gud velsigne dere alle. Nå, dere så fine å snakke til at jeg bare kommer til å ta det en lang stund, og jeg kommer til å ha dere her for lenge. Billy sa det mellom 300 og 400 mennesker å be for. Så jeg må bare skynde meg med vårt budskap så fort som mulig, og så be for de syke. Nå, til folk i Arizona, neste lørdag kveld, vi over i... Kan aldri huske navnet på den byen. Yuma, Arizona, på banketten. Så deretter, i California, følger vi rett på søndag morgen til Los Angeles og stedene som har blitt forutsagt til å være der. I kveld vil jeg ta en tekst ut fra skriften. Forresten, satt jeg på en kafeteria i dag, Morrison's kafeteria. Broder Jack, hans kone, jeg og min kone. Vi gikk over til Morrison's kafeteria for å ha litt tid sammen. Vi hadde ikke vært ute. Damene hadde aldri vært sammen. Det var en ung mann som kom bort til meg. Hans navn er Green. Han er faren til broder Perry Green. Og han sa, vet du, broder Branham, du snakket om en Johnny-nål her om kvelden. Det er egentlig en, hva er det? Bobby-nål. Han sa, du snakket om en Johnny-nål. Sa, jeg har en Johnny-nål til deg. Han ga den til meg. Nå, det er en Johnny-nål, damer. Den vil ikke fungere i håret. En Johnny-nål. Han sa, så han hadde brukt den i årevis for å holde sidene i Bibelen sin nede. Så han sa, jeg vil gi deg en ekte Johnny-nål. Så, broder Green, om du er her et eller annet sted å høre på, den Johnny-nålen er førsteklasses. Holder det helt riktig. Nå vil vi gå inn i skriften med en gang. Jeg vil at dere skal gå med meg til Salme 55. Og så også Matteus 3. Og mitt emne i kveld var broder Ernies tema, på en snøhvit dues vinger. Nå, jeg vil ikke være i stand til å ta med alle notatene og skriftstedene som jeg har her, fordi jeg vil bare på en måte hoppe over noen få av dem, og fordi jeg lovet budskapet. Om Herren vil, for Yuma neste lørdag kveld, vil jeg tale om vilkårene for bortrykkelsen, om Herren vil. I salme 53, tilgi meg, salme 55, venn øre, unnskyld, 55, ja, sir. Venn øre til min bønn, o Gud, skjul deg ikke for min inderlige bønn. Lytt til meg og svar meg, jeg flakker omkring med min bekymring og stønner høylytt. For fiendens røst, under trykket fra den ugudelige, for de velter ondskap nedover meg, og i vrede hater de meg. Mitt hjerte vrenger seg av angst i mitt indre, og dødens redsler har overfalt meg. Fryktløs og bevende anliggender er kommet over meg, og redsel har overveldet meg. Så sa jeg, å, om jeg hadde vinger som en due, for da ville jeg fly bort og finne ly. Se, jeg ville fare langt bort og slå meg ned i ødemarken. Sela. Sela betyr amen.
David, a lover of the wilderness.
David, en elsker av ødemarken, da han kom i nød og folk ikke ville tro ham, og fienden hadde kommet over ham, sa han, om jeg hadde en dues vinger, ville jeg fly ut i ødemarken og bli der. Hvor mange ganger har jeg tenkt det samme? Om jeg kunne ta min rifle ned fra veggen, campingbaggen min, gå ut i villmarken og aldri komme tilbake. Jeg har spurt Herren om jeg kan leve til jeg ser dagen. Jeg vil ikke ha en begravelsesseremoni. Jeg sa, om jeg bare kan gå ut i skogen et sted, sette gamle Blondie mot treet. Det er rifla mi, beklager. Jeg sier det på vegne av min kone som sitter her. Du vet, den rifla en broder her ga meg for flere år siden. Jeg har drept 55 troféer med den, uten å bomme ett skudd. Noen av dem på 700-800 yards. Jeg kaller den Blondie, fordi min kone er en brunette, så hun sa jeg bryr meg mer om rifla enn om henne. Men, så jeg vil gjerne sette den mot et tre og si, Herre, la Josef finne den en dag. Jeg vil gjerne ta vingene til en due og fly av sted. Men, akkurat som en gang opp i fjellene, og jakt tok den ørn, og så han fløy av sted. Du kjenner min historie om det. Jeg sa, det er godt å være her, Herre. Som Peter sa, kunne vi bygge tre tabernakler. Men nede ved foten av fjellet venter de syke og lidende. Venter de bortkomne og døende. Så la oss gjøre hva vi kan mens det er dag. Og en dag vil det bli en, vil en hvit ørns vinger komme ned. Han vil bære oss av sted. Nå, i Matteus 3, 16, vil jeg gjerne lese 16 og 17. Og da Jesus var blitt døpt, kom han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds ånd fare ned som en due og komme over ham. Og se, fra himmelen lød en røst som sa, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag.» Med andre ord, i ham har jeg velbehag å bo i. Nå vil vi snakke noen få minutter om denne fuglen. En due har alltid vært en av mine favorittfugler. Og når en tenker på en due, er en due egentlig, og en brevdue er den samme fuglen. En brevdue er en temmet due. De er begge den samme familien. Jeg har slått det opp, og det er den samme familien. En brevdue og en due. De er begge av den samme familien. Oppførselen til disse fuglene er enestående. Jeg forkynte her for noen få år siden i et teltmøte her ute med Brother Moore om lammet og duen. Jeg antar at dere alle husker det. Og hvordan duen er den mest rene fuglen som vi har. Og lammet er det mest saktmodige dyret som vi har. De er begge til å ofres fugl og dyr. Hvor vakkert det billedgjøres her, som at Jesus er lammet, og Gud er duen. Og duen vil ikke satse på en ulv. Hans natur er ikke riktig. Det kunne ikke ha satse på en hund. Hans natur er ikke riktig. Det måtte være på et lam. De to naturene måtte være like. Og det er slik vi må være. Vår natur må forvandles fra den brølende synderen til saktmodigheten til et lam. Og la du merke til at duen ledet lammet. Og legg merke til, lammet ga avkall på alt han hadde til duen. Og se hvor duen ledet ham. Til korsfestelse for syndene til oss alle. Nå, duen av Gud ønsket å representere sin sønn. Han var representert ved det mest rene og saktmodigste dyret på jorden. En jordbundet skapning. Men da Gud representerte seg selv i himmelen, var det den saktmodigste og mest rene fuglen som er i himmelen. En due. Nå, duen varierer. Det er mange forskjellige varianter av den. Vanligvis er vår turteldue en slags gråaktig fugl. Og så er det en sørgedue, og så er det kveldsduen. Det er også kalt sonoraduen, som vi har hjemme. Det er en liten grå type, bitteliten type med røde striper på vingene. Det er mange forskjellige typer duer, og de varierer i farger. Slik er det også med brevduer. Nå, duen er en veldig spesielt konstruert due. Fordi hans vaner er at han ikke kan spise noe som er urent. Han kunne bare ikke gjøre det, fordi han er ikke bygd for det. Nå, jeg har alltid snakket om at duen er symbolet på Gud, og kråken er symbolet på hykleren. En kråke kan sitte ute på et gammelt dødt kadaver og spise hele dagen lang, og fly rett ut på åkeren og spise hvete med duen. Men duen kan spise hvete helt fint, men den kan ikke spise det døde kadaveret. Skjønner? Han kan bare ikke gjøre det. Han kan ikke fordøye det. Og jeg lurte på hvorfor han ikke kunne gjøre det. De er begge høns, begge fugler, men hvorfor? Det er måten de er bygget på. Det er slik det er med en ekte kristen. Bare en denominell kristen kan bare ta hva som helst. Men en ekte, gjenfødt kristen kan ikke ta tingen i verden. Han er konstruert annerledes. Jeg fant ut at duen har ikke noen galle. Det er ingen galle i en due, fordi han har ikke bruk for den. Så det er slik det er med en kristen. Han trenger ingen bitterhet, skjønner? For han kan bare spise Guds mat. Og det trengs ikke bitterhet for å fordøye det. Trengs kjærlighet, skjønner? Så han for å fordøye maten. Bitterhet, og de sier vel, de er uenige med det. Men kjærlighet har alltid mot det, Guds ord. Nå, han har ingen galle, så derfor kunne han ikke Det er bare imot ham å spise noe dårlig. Og hvis han gjorde det, ville det drepe ham. Men det er ingen fare, han kommer ikke til å spise det. For han har ikke lyst på det. Det er slik det er med en ekte kristen. Visste du at en ekte kristen ikke engang tilregner synd i det hele tatt? David sa, «Salig er det menneske som Gud ikke tilregner synd.» Når du er vasket i lammets blod, ikke ved liksom tro, men virkelig lammets blod, tilregner Gud deg ikke noe som er gjort, fordi du er under blodet, og han ser det ikke. Det er et blodoffer. Det eneste han kan se deg i, er slik han så deg før grunnleggelsen av verden, da han satte ditt navn i livets bok hos lammet. Det er alt han kan se på, fordi du er gjenløst fra alt som noen gang ble gjort. Du er vasket i lammets blod. Derfor er det ingen gall i deg. Det er ingen uren vane i deg. Fordi lammets blod har gjort dette. Og Gud kan ikke tilregne deg synd etter at du har fått et syndoffer som ligger der og venter på deg. Vel, sier du, det gir meg mye rom da, broder Branham. Jeg kan gjøre hva jeg vil. Det gjør jeg alltid. Altid. Men når en mann virkelig kan se hva Jesus har gjort for ham, og snur rundt og gjøre noe tvert imot ham, viser det at han aldri mottok Kristus. Jeg har en liten kone som sitter bak der. Hun er 10 år yngre enn meg, og er grå som jeg er. Grunnen er fordi hun har stått mellom meg og verden på utsiden. Om jeg skulle dra til utlandet, og jeg hadde, ville ikke dette vært litt av en slags familie å leve i? Om jeg hadde samlet familien min rundt meg, og jeg hadde sagt, «Hør her, fru Branham, du skal være klar over at du er fru William Branham. Du skal ikke ha noen andre menn mens jeg er borte. Du skal ikke kaste blikk på noen andre menn, og alle disse ting. Ikke flørt i det hele tatt. Om du gjør det, vil jeg skilles fra deg når jeg kommer tilbake.» Og hun ville snu seg rundt og si, «Nå, min gode mann, jeg vil fortelle deg noe også. Du skal ikke ta med ut noen annen dame mens du er borte. Du skal ikke gjøre dette og det. Om du gjør det, kan du bare anse på deg selv som fraskilt når du kommer hjem. Nå, vil ikke det være en kjærlig familie?» Skjønner? Nei, om jeg virkelig elsker henne, selv om jeg tror at om jeg gjorde en feil og snublet og gjør noe galt, tror jeg hun ville tilgi meg for det fordi hun elsker meg. Og om hun gjorde det, tror jeg at jeg ville tilgi henne for det. Ja visst, fordi jeg elsker henne. Men om jeg elsker henne som det, så lenge som jeg elsker henne som det, har hun ingenting å bekymre seg over. Selv om hun ville tilgi meg, ville jeg ikke ha såret henne for alt i verden. Jeg ville følt meg som den skyldigste fyren i verden. Jeg kunne ikke vente til stunden da jeg kunne fortelle henne om hva jeg hadde gjort, fordi jeg elsker henne. Det er om jeg elsker henne med filio-kjærlighet som det, hvor mye større ville min agape-kjærlighet være til Jesus Kristus? Selv om jeg kunne ha røkt en sigarett, jeg har aldri gjort det i mitt liv, men om jeg gjorde, kunne han ha tilgitt meg for det? Jeg tror han ville. Om jeg tok en drink, jeg har aldri i mitt liv, men jeg tror han ville tilgitt meg for det. Og jeg elsker han for mye. Gud, hjelp meg. Jeg ønsker ikke å gjøre noe slik som det, skjønner, fordi jeg elsker ham. Slike ting er borte fra meg, fordi da han forvandlet meg fra en kråke til en due, gjorde det en forandring. Min appetitt og ting forlot meg. Da er synd ikke tilregnet meg, fordi jeg ikke har til hensikt å gjøre det. Det er ikke i meg å gjøre det. En annen fantastisk ting, nå, om denne duen. Den er en underlig fugl. Har du noen gang sett alle fuglene? En av mine favorittfugler er en rødstrupe. Nå, dere gutter, slutt å skyte på rødstrupene mine. Skjønner? For jeg vil ikke at dere skal gjøre det. Rødstrupen min. Vet du hvordan han fikk sitt røde bryst? Du vet, en dag var det en mann døende på korset. Ingen ville hjelpe ham. Gud hadde forlatt mannen, og han var døende. Hans hender hadde nagler i seg. Hans føtter og hans side blødde. Krone på hans hode og torner. Blod rant over hans ansikt. Og det var en liten fugl som kom forbi, en liten brun fugl. Og han så på det og tenkte, det var det sørgeligste syn den noen gang hadde sett. Og den visste den bare var en liten fugl. Men han så på de enorme, store, gamle, grusomme romerske naglene kjørt inn i hans hånd. Og den fløy bort med sitt lille nebb og prøvde å dra dem løs. Den fikk brystet sitt helt badet med blod. Siden da har det vært rødt. Jeg ønsker mitt bryst beskyttet med hans blod også. Forsvare det når jeg kommer for å møte ham. Jeg elsker en liten rødstrupe. Men du vet, en liten rødstrupe må ha et bad. Men du vet, en due trenger ikke. Nei, den har en slags olje på innsiden av seg, som oljer den og holder den ren fra innsiden og ut. Vet du det? Duen har. Duen oljer seg selv. Har du noen gang tatt opp en, kjent lukten fra den? En brevdue eller noe? Det er olje som er produsert fra innsiden av den. Kroppen dens danner en oljekjertel som alltid holder fjæra rene på utsiden fordi den er ren fra innsiden og ut. Det er riktig. Den er en fantastisk liten fugl. Nå, jeg vet man kan jakte på dem her, tror jeg, i Louisiana. Ikke gjør det. Jeg kunne ikke gjøre det. Jeg antar om jeg var sulten ville det være greit, men jeg bare kunne ikke ha trykket på avtrekkeren mot en om jeg måtte. En due har en stor underlig greie i vår familie. En dag da min bestemor, hun kom her oppe fra i Kentucky, fra Cherokee-reservatet. Hun var døende, en liten dame, og hun var, de hadde, jeg tror de kaller det lymfetuberkulose eller noe. Hun var døende, og bestefar knelte ned ved siden av sengen, mens mamma, tante Bertie, tante Hovlie, alle sammen knelte rundt sengen. Onkel Charlie, bitteliten 4 år gammel gutt. Babyen, mamma, den eldste, var omkring 12 år gammel. Og hun hadde kjemmet sitt svarte hår ut over sengen, og hun begynte å synge. Klippe, du som brast for meg, la meg skjule meg i deg. Da hun var døende. Bestefar, på den tiden, var ikke en kristen. Jeg døpte ham da han var 87 år gammel, i Jesu Kristi navn, ved nedre del av elven, der hvor Herrens engel kom til syne. Men mens hun sang denne sangen, med sine svake små hender opp i været, fløy en due inn døren. Kom rundt, satte seg ned ved sengegavlen på sengen. Begynte å kurre. Gud tok hennes sjel. Jeg dro over til London, England, med broder Jack og med broder Gordon Lindsay, og det hadde vært en dame med navn Florence Nightingale, hevder å være, tror jeg, et oldebarn eller noe av den avdøde Florence Nightingale, som skrev mange brev til meg. Hun var nede i Sør-Afrika, døende med en kreft, og hun hadde et bilde. Du har sett det i boka. Jeg har aldri sett et levende vesen som det i mitt liv. Broder Jack, tror jeg, var med meg den dagen. Vi gikk inn i huset til en forkynner, på prestegården, like bak kirken, hvor de hadde brakt henne. Mens vi fortsatt var ute på hvor flyet kom ned, etterlyste de oss. Og hun var i en ambulanse der da. Hadde blitt fløyet opp fra nede i Sør-Afrika, vitende om at jeg kom til England på den tiden. Forkynneren tok henne til prestegården, så vi dro tilbake dit for å be for henne. Jeg har sett mange syke mennesker, men hennes små armer så ikke ut til å være mer enn en tomme i bredden. Hennes hodeskalle der den går i sammen, du kunne se det. Og hennes lemmer langt her oppe rundt hoftene hennes var ikke mer enn det, omkring 2 tommer i bredden. Bare beinet. Og hun kunne ikke løfte hendene sine. Hun var for svak til å løfte hendene sine. Og hun prøvde å si noe, og jeg kunne ikke forstå henne. Og da jeg til slutt kunne høre, gjennom en sykepleier, tror jeg, sa hun, «Broder Branham, be om at Gud vil la meg dø!» Hun kunne ikke, ønsket ikke å leve, og jeg la merke til, og tårer rant nedover langs kanten av kinnebeinet hennes. Hvor hun fikk nok væske så hun kunne gråte, vet jeg ikke. For årene hennes hadde kollapset, og hun var i en forferdelig tilstand. Siden jeg kom for å be for syke, kunne jeg ikke be om at hun skulle dø, men hun bare så ut til å ikke kunne dø. Hun bare levde videre. Jeg knelte ned med pastoren deres i rommet for å be. Og da jeg knelte ned for å be, fløy en liten due opp ved vinduet og begynte å kurre. Da jeg var ferdig med å be, trodde jeg det var en tam due der et sted. Tåkete på utsiden, som England er, de britiske øyene der. Og denne lille duen sluttet å kurre og fløy av sted. Jeg gikk bort og la hendene på henne og påkalte Herrens navn. Og kvinnen en flott, stor, sterk, frisk dame i dag, på en dues vinger. Den holder seg selv ren fra innsiden. En kristen gjør det også. Han renses fra innsiden. Det holder ondskapen. Han trenger ingen galle for å fordøye noe, for han spiser det ikke. Skjønner? Han ren fra innsiden og ut. Nå, vi legger merke til at denne fuglen... Mange ting har jeg skrevet ned her, men klokken fortsetter bare å gå. Denne fuglen var også brukt i det gamle testamentet til offring, til soning og til rensing. La oss bare referere her til ett i 1. Mosebok 15:9. La oss tenke på dette verset bare for en stund. Nå, Abraham spurte Gud her, hvordan ville han gjøre det? Og Gud sender sitt ord tilbake til Abraham, og han gjør det på en underlig måte. La oss begynne med det første verset. Liker ikke å stresse dette. Etter dette kom Herrens ord til Abraham i et syn. Ser dere, Abraham var en profet, så han så visjoner. Frykt ikke, Abraham, jeg ditt skjold, og lønn skal være meget stor. Jehova Manesse, ser dere. Og Abraham sa, Herre Gud, legg merke til stor H, Herre Gud, Elohim, skjønner? Herre Gud, i visjonen, hva vil du gi meg? Du ser at jeg går barnløs bort. Og det ble Eliezer fra Damaskus som overtar mitt hus. Så sa Abraham, se, du har ikke gitt meg barn. Og se, en som hører til mitt hus skal arve meg. Og se, Herrens ord kom til ham, og det lød slik. Han skal ikke arve deg. Herren hadde gitt ham en løfte, vet dere. Ser dere? Akkurat da ville Abraham ha mislykket. Men løftet betingelsesløst. Pakten, betingelsesløst. Men en som skal komme fra ditt eget liv skal arve deg. Og han 100 år gammel nå. Så tok han ham med utenfor og sa, se nå opp imot himmelene, og tell stjernene, om du i stand til å telle dem. Så sa han til ham, slik skal din ett bli. En mann uten barn, og nå 100 år gammel. Og han trodde på Herren, og det ble tilregnet ham til rettferdighet. Så sa han til ham, «Jeg Herren som førte deg ut fra Ur, ut fra kalderene, for å gi deg dette landet som arv.» Og han sa til ham, «Herre, hvordan skal jeg vite at jeg får arve det?» Lytt nå til dette. Da sa han til ham, «Kom hit til meg med en 3 år gammel kvige og en 3 år gammel hundegeit.» Følg med på treerne nå. 3 år gammel. En 3 år gammel vær, en turteldue og en dueunge. Begge det samme folket. Begge det samme. Se, han brukte det som et offer, som forbilde på Jesus. Pakten var inngått. Du vet hvordan han skilte dem fra hverandre, og hvordan dette, eller i gamle dager da de inngikk en pakt, tok de og skrev avtalen ned. Og drepte et dyr, sto imellom det. Rev avtalen i 2, en person tok en del, slik det kinesiske vaskeriet brukte å gjøre. Kineseren her, han kunne ikke skrive engelsk, så han skrev på der og rev et stykke papir og ga deg en del. Og dere husker de kinesiske vaskeriene da de brukte å gjøre det. Og deres 2 kanter måtte passe for å få klærne dine. Skjønner, du kunne ikke lure ham, for han hadde den andre enden av det. Du kan kanskje kopiere navnet ditt på nytt, men du kan ikke rive det papiret på nytt. Skjønner, så han hadde, det måtte være det samme papirstykket. Så det var slik de gjorde det i de orientalske dager, eller for lenge siden i Østens dager. De drepte et dyr, sto imellom det, rev geiteskinnstykket i 2, en tok en, og da pakten var bekreftet, brakte de stykkene sammen, og de måtte passe helt nøyaktig sammen. Nå, det Gud viser ham her dette, ved disse offrene, taler om Kristus. Om hvordan Gud tok Jesus til Golgata, og rev ham i stykker, og mottok legeme opp inn i himmelen, og sendte ånden ned over oss. Så den samme ånd som var på ham, må være på deg. For å passe sammen med legemet. For å være bruden i endetiden. Skjønner? Skjønner? Det er riktig, skjønner. Vil ikke være en denominasjon nå. Det vil være ordet. Hva han var. Skjønner? Men slik som det ordet må komme til ord. Slik som en celle i et menneske. Du vet, når din kropp blir bygget, er det ikke en celle av et menneske, nesten av en hund og nesten av en gris. Nei. Det er alt menneskecelle. Det er slik Kristi legeme er. Alt er Guds ord. Ikke bare deler av det. Noen tradisjoner lagt til det. Nei, det er alt Kristi legeme. Nå, vi finner her at han brukte både en turteldue og en dueunge, fordi de er akkurat den samme familien. Nå, du vil alltid. Så legg merke til, jeg bare refererer til noen av disse skriftstedene. 3. Mosebok 12 og det 6. verset. Vi finner her at hvordan en kvinne blir renset. Om kvinnen fikk en baby, måtte hun vente. Om det var en gutt, måtte hun vente i 33 dager før hun kunne komme inn i forsamlingen med duene for renselse. Om hun fikk en jente, måtte hun vente 96 dager før hun kunne komme inn i forsamlingen. Nå finner vi her, det 6. vers. Og når dagene for renselsen hennes er fullført, enten det er for en sønn eller en datter, skal hun komme til presten med et årsgammelt lam som brennoffer, og en dueunge eller en turteldue som syndoffer, til døren til sammenkomstens telt. Ser dere? Hun kan ikke komme inn enda, for hennes dager er ikke over enda, men hun kan gi dette til presten ved døren som sitt offer. Ser dere? Enten en turteldue eller en dueunge, de er begge samme familie. Nå det var brukt til soninger, og i soningen for synd, en due, eller for spedalskhet, som er et bilde på synd, brakte man to duer. Den enes hode ble tatt av, snudd opp ned og blødde på den andre. Og så ble den andre duen satt fri. Og når duen fløy, badet den bakken med sitt blod av sin venn. Og blodet ropte ut til Gud, «Hellig, hellig, hellig er Herren Gud!» Kan du ikke se den døende vennen, Jesus Kristus? Ble drept og stenket på oss, så vi skulle gå fri, mens det roper ut, «Hellig, hellig, hellig for Herren!» Hvilken nydelige bilder skulle ønske jeg hadde litt stemme. Nå, sammenlign den store hellige ånd, som vi nettopp leste om i Åpenbaringen 3.16. Brukt av Gud som tegn var denne duen. Noah ble gitt et tegn, som broderen nettopp sang om det. Gud var misfornøyd, og det var ingenting som ville stoppe hans vrede. For han sa, den dag du spiser av det, den dag dør du. Og Noah hadde funnet nåde hos Gud og hadde bygget en ark ifølge instruksjonene, som han hadde gitt ham. Og han hadde flyttet opp. Jeg kan forestille meg hans, hva som skjedde i de dager da de sa, denne gamle mannen oppe på fjellet, en gammel fanatiker, bygger en ark, sier, det kommer til å regne. Og det har aldri regnet. Men Noah sa, det kommer til å regne uansett. Og så, vet jeg dagen som han gikk inn, jeg tror han gikk, kan ikke huske hvilken dag det var, jeg tror det var 17. mai. Noah gikk inn i arken, og Gud lukket døren. Og skyene begynte å komme, regnet begynte å falle, avløpene begynte å fylles opp, kildene fra dypet brøt fram, alle kildene spydde ut sitt vann. Til slutt gikk folk inn i husene, klatret opp. Den gamle arken sto der rett, akkurat som før, etter en stund, da det steg opp under den, begynte den å stige høyere og høyere. Folket banket på døren og skrek, men det hjalp ikke. Noah kunne ikke åpne døren. Gud lukket den. Gud er den eneste som kan åpne den. Slik er det på vår ark, Jesus Kristus. Gud åpnet døren for oss på Golgata. Han vil lukke den, like så sikkert som han åpnet den. Og den fløt videre og videre, og kanskje en miles dypt over jordens overflate. Da denne jorden var ristet ut fra veien, fra dens vanlige bane, og rundt gikk den. og biter og trær, over fjellene og så videre, drivende rundt i 40 dager og netter. Og da vindene begynte å roe seg, Guds vrede er forferdelig. Hans kjærlighet er ren og guddommelig, og hans vrede er like så guddommelig som hans kjærlighet er. Fordi han må avsi dom, fordi han er en dommer. Han er en lovgiver, og lov uten straff er ingen lov. Så det må være en straff til loven. Og overskrider du Guds lover, er det da du må betale straffen. Nå legger vi merke til at etter at Noah fløt der oppe, uten tvil sjøsyk fra all den drømningen og hoppingen, og Guds vrede som skviste og knuste og skrik og så videre, så begynte det å roe seg ned. Ingenting hendte. Dager gikk. Ingenting hendte. Kanskje matforsyningene til dyrene og så videre nesten var slutt. Ingenting hendte. Så han tenkte, lurer på, jeg kan jo ikke se ut. Arken var konstruert slik, når du først var inne i den, var det bare ett vindue i den, og det var helt i toppen. Du kunne ikke se til sidene, du kunne ikke se noe annet sted enn rett opp. Og det er slik arken Jesus Kristus er. Du kan ikke se på sidemannen, du kan ikke se på noe annet enn Kristus når du er i arken. Fordi det er bare én dør, og han er den døren vi snakket om denne morgenen. Du må fortsette å se opp. For den som legger sin hånd på plogen og bare snur seg for å se bakover, er ikke verdig til å pløye. Nå, som i den arken, og han kunne se lys, og kanskje sollys, men han lurte på hvor han var. Arken fløt fortsatt. Han kunne høre bølgene mot sidene. Men han visste det hadde gått mange dager, så visst måtte vannet ha sunket på den tiden. Så han gikk ut og tok en upålitelig fugl, forrædersk, og han prøvde ham, og han sendte ham ut. Han var en kråke, og den kråka kom aldri tilbake. Fordi den fant tilfredsstillelse der ute, utenfor Guds ark. Den fløy fra en gammel død kropp til en annen, spiste kadaver og åtslene som fløt på vannet, og den var helt fornøyd. Så etter flere dager prøvde han igjen. For han visste han ville ikke gå ut i Guds vrede. Så han slapp løs en due. Og denne duen var av en annen natur enn. Den var ingen gribb, og den er heller ingen åtseleter. Den kan bare spise klare, rene ting. Og den var så fornøyd, for den kunne ikke finne noe annet å sette fotsålene sine på. Den returnerte tilbake til arken. Noah sa, vel, vannflommen pågår fortsatt. Da ventet han enda flere dager, og han sendte ut igjen. Som hans bønn, å Gud, har din vrede roet seg? Er din vrede over, Herre? Er alt over? Og han sa, nå, om jeg sender henne ut denne gangen, blir hun kanskje der ute om vannflom, men har sunket. Hun blir kanskje. Og han sendte henne ut ved bønn, og da, når den gikk ut der, ledet av Gud, plukket den av et kristtornblad av et tre, og fløy tilbake og hakket på vinduet igjen. Gud brukte en due som et tegn. Den kom tilbake og sa at vannflommen er over. Og da åpnet Gud døren, og de gikk ut. Det er 1. Mosebok 8.8. Også brukt i Matteus 3.16, igjen da Guds vrede var på jorden. Og det var ingen måte. Det mørkeste av natten, midnatt, hadde kirkene gjort ting så forvridd at det var ingen måte å komme ut av det. Og det var falske lærere, alle slags ting som kom opp, alle slags bekjennelser som kom opp. Men Gud brukte en due igjen. Det behaget ham. Hans sønn, Jesus, hadde behaget ham så mye at han identifiserte ham. Nå, de kunne ikke tro at denne babyen som var født der nede i stallen i en krybbe av høy, før hans far og mor tilsynelatende var gift. De kunne ikke forestille seg at Gud brukte noe slikt. Så han måtte bli identifisert for verden. Og den dagen, nede ved elven, da han gikk ned for å bevise seg selv som Guds mesterstykke, det jeg talte om denne morgen, da han var lydig til å gå ut i vannet. Nå, om du legger merke til der, er det en stor lekse. Johannes var den største mannen på jorden på den tiden. Jesus sa, det var aldri en mann født av en kvinne så stor som han, til den tid. Og han var en profet. Tror dere det? Nå husk, om Guds ord vil komme til noe i landet, vil det være en profet. Det er alltid Guds vei. Tror du at Jesus var ordet? Manifestert i kjød. Så det er bare én måte han kan komme og bli introdusert på. Ikke ved prestene. Han gikk ikke opp og sa, Kaifas, vil du introdusere meg? Og om han gjorde det, gjorde han den samme feil som David gjorde i leksjonen vår her om dagen, ser dere. Om han gikk opp til kirken og sa, vil dere introdusere meg? Bare legg merke til da han ble født til og med. Da han ble født, ble han født i skyggen av kirken. Og de ringte sannsynligvis i klokken og alt mulig. Men det var hyrder som gjenkjente ham. Og vismennene. Skjønner? Og her er han nå, og klar for sin tjeneste. Og hvis han er ordet, ifølge Guds store plan, kan ordet bare, Herren Gud gjør ingenting, før han først åpenbarer det for sine tjenere, profetene. Det er alltid hans mønster, må være. Da seilen ble åpnet, da alt annet. Enhver stor hendelse som skjer på jorden, Gud åpenbarer det for sine profeter. Og Johannes var profeten, for han profeterte, han ville komme. Så ned fra en fjellskråning en dag, da en diskusjon pågikk, en gjeng med prester sto omkring. Og de sa, mener du å fortelle meg at du kaller deg selv en profet, og står der borte i den gjørma? Ikke en kirke, for de ville ikke ha ham. Står i den gjørma og forteller meg at tiden er kommet da den store Jehova som ordinerte disse ofrene. Da store Jehova som bygde dette tempelet, som kom inn i det som en ildstøtte. Dagen vil komme da det daglige offret vil bli tatt bort. Han sa, det vil komme en mann, og han er iblant dere nå, et sted der ute. Og han vil ta bort synden. Presten diskuterte det med ham. Johannes så opp. Nå, hva er han? Profeten. Og her er ordet. Der kommer ordet som kommer rett bort til profeten. Rett til vannet. Johannes sa, se Guds lam som tar bort verdens synd. Der er han. Det er ham. Jesus sa ikke et ord, gikk rett ut i vannet. Og jeg kan se der, stående i det vannet. Tenk for et drama. To av de største som noen gang gikk på jorden. Gud, ordet, og hans profet. Legg merke til, ordet kom til profeten i denne nådens tidsutholdning. I vannet. Jeg tenkte dere ville gripe det. I vannet. Den første åpenbaringen av ordet var i vannet. Nå, ser dere hvor bruden startet? Aftenslysbudskapet. I vannet. Ordet, sanne ord. Ikke blandet opp med læresetninger, men kom til profeten i vannet. Ved vannet. Legg merke til, kan du tenke deg øynene til ordet og øynene til profeten som møttes i vannet? Det er for mye for meg. Der sto profeten, der sto ordet, og så i hverandres øyne. Og profeten sa, jeg trenger å bli døpt av deg. Hvorfor kommer du til meg? Og ordet sa, det må være sant. La meg nå gi et drama her. Johannes, du er en profet, du kjenner ordet. Skjønner, du gjenkjenner meg. Du vet hvem jeg er. Jeg trenger å bli døpt av deg, sa Johannes. Jesus sa, la det nå skje. Det er helt riktig. Du trenger å bli døpt av meg. Men husk, Johannes, ved å være en profet, sømmer det seg for oss, eller passer seg for oss, som ordet og profeten, at vi oppfyller hvert ord. For Johannes, her er åpenbaringen nå. Johannes, du vet hvem jeg er. Jeg er offeret. Og ifølge Guds ord måtte offeret bli vasket før det ble presentert som offer. Er det riktig? Ordet, lammet ble vasket og så presentert som offer. Og jeg er det lammet. Og jeg må bli vasket før jeg kan presenteres for verden som et offer. La det skje så, Johannes, for slik passer det seg for oss som ordet og profeten sammen. Vel, det kan ikke være en feil. Nå, alle disse tingene, nå ser dere, om det ikke var det eksakte oppsettet, ville Johannes vært som hvem som helst av oss andre. Så de sier, ja, jeg vet hvem du er, Herre. Vel, sa han, vent et øyeblikk, jeg er ordet. Mennesket skal ikke leve av brød alene, men av hvert ord. Eva utelot ett. Men du må ta hvert ord. Og jeg er det offeret, og jeg må bli vasket før jeg blir presentert. Men det du sa, Johannes, er sant. Johannes, som var en profet, visste at ordet måtte oppfylles. Han lot det skje og døpte ham. Og da han ble reist opp ut av vannet, kom budskapet fra himmelen på en duesvinger. Dette er min elskede sønn. Han sendte forløsningsbudskapet om nåde på en duesvinger. Kom flyvende ned ut av himmelene. Fred på jorden. Velvilje mot menneskene. Offeret var rede akkurat da. Blitt oppfostret, matet, hans tjeneste var klar. Et ord som ville forløse hele verden. Det er over. Duen er brukt i Bibelen som et symbol på fred, og den er også brukt av nasjonene som et symbol på fred. Vi har nasjoner, vår nasjon er representert ved en ørn, og det er andre fugler for andre nasjoner. Roma har en ørn, Tyskland har en ørn, mange av dem store fugler under himmelen. Men i dem alle symboliserer duen fred i alle nasjoner. Det er en universell ting. Akkurat som broder Green sa en kveld. Broder Perry Green sa, symbolet på overgivelse er løft dine hender. Enhver nasjon, løft opp dine hender. Det er overgivelse. Han sa, når du synger, løft opp dine hender. Du overgir det alt. Og duen er symbolet på fred i alle nasjoner. Hvorfor er det slik? På grunn av dens mildhet. På grunn av dens uskyldighet. Det er grunnen til at den symboliserer fred. En annen ting om duen, det er en hjemme, kjær fugl. Den elsker å være hjemme. Og en annen ting er, den er alltid trofast mot sin partner. Due, hannen eller hunnen, forlater aldri hverandre. Hunnen finner sin partner i paringstiden. Ser dere, det hører med til Guds store skaperverk. Det er grunnen til at han dannet Eva som et biprodukt, skjønner? Om hun hadde blitt dannet som andre hunnkjønn, ville hun funnet sin partner når tiden kom for hennes paringstid. Men hun kunne komme når som helst, skjønner? Og det er slik. Det er hva det er. Jeg bare, vi vil ikke gå inn i det, for jeg har det på ekteskap og skilsmisse og så videre. Og hvordan det. Men allikevel er hun ærbar og brakte den dyden. Og dere vet hvordan jeg talte om det her om kvelden. Ja vel, legg merke til, hun har et stort ansvar. Men duen er alltid trofast mot sin partner. Altid. Forlate henne aldri. Og må jeg stoppe her bare for en liten stund for å si dette. En sann brud, hundue, er trofast til sin partner også. Den vil ikke sprøyte i noen dogmer, noen denominelle doktriner, noe av verden. Den vil stå trofast mot din partner, ordet, alltid trofast. Og ved denne hjemmekjære væremåten, ved væremåten av dens hjemmekjærhet, har den vellykket blitt brukt som en brevdue, fordi den elsker hjemmet. Slipper du den løs et eller annet sted, vil den alltid dra hjem igjen. Den vil alltid dra hjem igjen. Vi ønsker å dvele ved det en liten stund, og dere kristne vil forstå hva jeg mener. Den finner alltid veien hjem igjen, så derfor har den blitt brukt som brevdue. Den ble brukt i krigstid, brukt å bli. De bruker dem fortsatt, brevduer, for å bringe et budskap. Så dere ser da, det gjør duen, både av Gud og mennesker, til en budbærer. En due er en budbærer. Den var en budbærer til Noah, for å fortelle Noah at det er fred igjen. Den ble brukt av Gud for å stadfeste at dette var hans sønn. Offere for å bringe fred på jorden og velvilje til mennesker. Den ble brukt som en budbærer. Akkurat her har jeg en liten historie i tankene. Jeg leste en gang i en bok. Nå, jeg vil ikke si dette er sikkert. Den er kanskje i slutten på Første verdenskrig. Jeg er ikke helt sikker på det nå. Om du ikke ser den, så tar jeg feil. Jeg leste den enten i en bok, det er mange år siden. Men det var sannelig en dramatisk ting som hendte. De amerikanske soldatene var fastlåst av tysk maskingeværild, og de var i en slags grøft. Dere soldater tror jeg forstår hvordan de var på en rekognosering et sted. Og de var fastlåst, og de hadde bare litt ammunisjon igjen. Og tyskerne beveget seg inn i store grupper, gikk inn overalt. Og de visste at om de ikke fikk forsterkninger, litt hjelp, så ville de snart dø alle sammen. De måtte. Tyskerne kom rett ned fra fjellet, så rett ned i nakken deres, gikk rett inn på dem på den måten. Og en av dem kom til å tenke på at han hadde en liten maskott, en liten brevdue. Så han visste at denne brevduen, om den kunne komme ut derifra, ville bringe beskjeden til hovedkvarteret om hvor de var stasjonert. Og så satte de seg ned og skrev på en lapp. Vi er fastlåst på en bestemt posisjon, på et bestemt område. Vi er tomme for ammunisjon. Om noen få timer må vi overgi oss, ellers vil vi bli massakrert. Og de festet denne, eller bandt den på foten til denne lille duen, og slapp den løs. Nå, den er en hjemmekjærfugl, så hva gjør den? Den drar hjem igjen til sin møte, finne sin partner. Hun var urolig for den, den måtte komme hjem igjen. Og i det den steg opp, så tyskerne hva som hadde hendt. Så det de gjorde, de begynte å skyte på duen. Og en av dem traff den med et 30-kaliber maskingevær, eller kule. Det brakk beinet dens. En annen rev opp en stor bit av ryggen dens. Brystet dens var forslått hele veien over. En av vingene var skadet. Tippen skudd av, og den fløy sidelengs. Men den fortsatte å stige, og til slutt klarte den det. Forkrøplet, såret, knust, forslått, men den falt inn i leiren med budskapet. Det var en fantastisk due. Men, broder, Jesaja 53 forteller oss om en som kom ned fra hjemmet og alt som var godt. Og han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for vår misgjerning. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Sykdom, overtro og djevler hadde låst oss fast. Det var ingen vei ut. Menigheten hadde gått feil. De hadde gått over til denominelle ting. og fariseer og sadukeerne, og vasking av krukker og kar. Og Guds ord ble uten effekt. Men denne lille duen kom ned, og det var bare én ting som kunne skje. Det måtte være en forløser. Som var såret, knust, slått, opprevet, men han kjente sin vei hjem igjen. Så fra Golgatas kors, hvor de slo ham, knuste ham, rev ham opp, som en gjeng med ulver over ham, fløy han fra Golgata, og han landet i himmelens dører, og sa, «Det er fullbrakt! Det er fullbrakt! De er fri!» Sykdom kan bli helbredet nå. Syndere kan bli frelst. Fangen kan bli satt fri. Selv om han var forslått og såret, det store slaget der, da alt selv, alt var imot ham. Selv poeten ropte ut, blant revnende fjell og mørklagde himler, bøyde min frelser sitt hode og døde. Men det åpnede forheng åpenbarte veien til himmelens glede og endeløse dag. Jeg har vært en nevrotiker hele mitt liv. Som en liten gutt var det noe som traff meg, som skremte meg. Omtrent hvert syvende år skjedde det med meg. Brother Jack husker da det først begynte, hadde vært borte fra feltet i et år. Noe bare skjedde. Jeg husker dagen da Juanita Hempel, jeg tror navnet hennes er Juanita Kelly nå, hun gifte seg med broder Kelly etter at ektemannen hennes døde. Anna Jean, jeg har fått bildene deres og slikt. De var så... Og hennes, og de to jentene og søster Moore hadde en liten trio. De sang den sangen som jeg aldri glemmer. Se bakom solnedgangen. Broder Jack, du husker, tror jeg. Kom opp fra Florida. Hvilken fine små jenter. Og jeg husker denne morgenen, en liten pinsegruppe her oppe fra den nordre delen av landet, i Michigan et sted. De jentene sto der ute da, Brother Hopper. Jeg så han her om kvelden, han er kanskje ikke her nå. Broder Ed Hopper, er du her, Broder Ed? Jeg tror ikke han satt her om kvelden. Mange av dere kjenner ham. Han og jeg og Broder Huli, vi skulle reise. Og de jentene sto der på hjørnet og sang dem. Og ga oss, hver enkelt av oss, en gul rose, som de tok ut av håret sitt. Det var der den der galningen hadde blitt helbredet der nede. Store ting hadde skjedd. Da jeg kom opp på veien så glad som bare det, traff det meg plutselig. Ett år gikk før jeg dro ut på fjellet igjen. Tok helt knekken på meg. Helt fra en liten gutt har jeg alltid sagt, jeg ikke visste hva en visjon var. En liten gutt, har jeg alltid sagt. Om jeg bare kunne falle i en av de transene og se det, ville jeg bli bra. Den tid ønsket jeg alltid å dra til Mayos for å finne ut hva som var galt. Doktorene der, magen min blir sur. Åh, du store, Broder Jack har hjulpet meg rundt huset. Jeg går rundt huset og bare en varm, fettaktig vann farer ut av munnen min. Og går til talerstolen og ber for folk som er dobbelt så ille og blir helbredet. Jeg har sett dem, fått dem til å legge hendene mine på en mann med en kreft i ansiktet sitt, og kreften forlot ansiktet hans, stående der. Og jeg var så syk at jeg ikke kunne stå oppreist. Og du vet ikke hva jeg har litt. Bare mental undertrykkelse. Hvert syvende år har det kommet, hele mitt liv. Det er der jeg er nå. 7-8. Så jeg var så plaget. Jeg gråt, jeg ba, jeg tryglet. Og jeg husker da jeg endelig trodde jeg hadde nok penger til å dra til Mayos for en undersøkelse. De sa, de vil finne hva ditt problem er. Kona og jeg og Becky bak der. Sara var en bitte liten krabat. Jeg hadde nettopp gått inn i min helbredelsestjeneste, og vi ga oss i vei til Mayos. Jeg gikk gjennom klinikken, og kvelden før hadde min avslutning neste morgen, og jeg bare våknet opp og satt der på sengen og tittet rundt. Og jeg så ut fremfor meg, og der var en liten gutt, så akkurat ut som meg, omtrent 7 år gammel, og så på det, og det var meg. Og han sto ved en gammel trestubbe, og på det treet, hvem som helst av dere ekornjegere vet, man kan gni en pinne opp og ned på et tre på den måten, og det vil skremme et ekorn og jage ham ut om han er i hullet. og jeg så der hvor det ekorn hadde vært, og jeg tenkte, hva slags ekorn det? Og jeg gned den, og da jeg gjorde det, så jeg bort, og det var meg da, omkring 38 år gammel. Den lille gutten var borte. Så jeg gned den grenen, og ut av den uthullet stubben, pålen, kom et lite ekorn omtrent så langt, mørkt, nesten svart. Og det så ut som små strømmer fløy ut fra ham. Bittesmå stirrende øyne, den ondeste vesene jeg noen gang har sett, så ut som en røyskatt, mer enn et ekorn. Og han så rett på meg, og jeg åpnet munnen for å si, vel, og da jeg gjorde det, før du fikk blunket, fløy han rett inn i munnen min, gikk ned i magen min, og bare rev meg i stykker. Og da jeg kom ut av visjonen, med hendene mine løftet, tittet, begynte å rope, å Gud, han nåde, det dreper meg. Og jeg hørte en røst bort i rommet si, husk, det bare 6 tommer lang. Hvor mange har hørt den historien? Jeg har fortalt dere det mange ganger, folkene rundt tabernaklet. Vel, videre og videre fortsatte det. Led på samme måte. Mai og brødrene undersøkte meg neste dag, sa, din far var en irlender, han drakk. Din mor var en halvindianer, de gjør deg nesten til en blandingsrase. Så du vil være, du er bare et sånn nervøst vrak at du vil aldri komme ut av det. Sa, ellers er du frisk. Men det er noe i sjelen som intet menneske kan kontrollere. Sa, når en mann dør kan han ikke foreta en obduksjon, for hans sjel er borte. Han sa, vel, du vil aldri komme over det. Og den fyren sa, min gamle doktor sa, min far hadde det. Han døde ved omkring 85-90 års alderen. Et sted mellom der, sa han. Og sa, en måned eller to før han døde, undersøkte han, hadde det hele sitt liv. Han fikk dem, sa anfallene, noen mennesker, ja, de får et hissig temperament. Så det det slaget som vil ta livet av deg. Han sa, den andre varianten, som kvinner i overgangsalder, de gråter. Du har den slags typen som blir en på en måte utmattet følelse. De eldre brukte å kalle det å være melankolsk. Det vil ikke forsvinne fra dem. Når det treffer deg, blir magen din sur, du bare opprørt. Jeg sa, men sir, jeg gjør ingenting. Jeg sa, jeg glad. Sa, det riktig, det bare utenfor menneskelig fatteevne. Du vil alltid ha det. Å, hvilken nedslående ting. Men ordene, for å tenke det, husk, det bare 6 tommer langt. Det hengt ved meg, som min kjære kone bak der kan fortelle dere. År etter år har jeg tenkt på det. Og så, da jeg dro til utlandet denne siste gangen, var jeg, jeg var hjemme igjen, og jeg var på en ekornjakttur. Jeg hoppet ut av bilen med broder Banks Wood, som hører på i kveld, og jeg begynte å springe opp over fjellet, og det så ut som hjertet mitt ville hoppe ut av meg. Og jeg spurte doktor Samadair, jeg sa, hva gjør det? Han sa, neste gang du får det, få tak i et kardiogram. Jeg sa, ja vel. Så skjedde det igjen i det neste året, og gikk og tok kardiogrammet. Han sa, ikke noe galt med ditt hjerte. Sa, du bare nervøs. Begynte å øke på da. Vel, en annen doktor sa til meg, en god venn av meg sa, det ditt hjerte, gutt. Sa, du bør være forsiktig. Det var det året jeg ringte broder Moore, og han fikk noen til å tale i mitt sted, da jeg dro på en bukkejakten med broder Fred. Jeg gikk oppover fjellene akkurat som jeg gjorde da jeg var 16 år gammel. Mil etter mil, løpte, plaget meg ikke det grann, skjønner? Jeg kom tilbake og fortalte det sammen. Han sa, vel, det noe galt, du bør være forsiktig. Da så jeg en visjon av en gammel doktor som sto med disse gammeldags doktor med et stetoskop over armen. Han sto foran meg en dag, han sa, ikke la dem fortelle deg at det ditt hjerte, det din mage. Så jeg tenkte, vel, jeg får bare godta den beskjeden, for det var en visjon. Kom igjen, jeg gjorde klart til Afrika, fikk noen sprøyter. Jeg måtte ta en høy med sprøyter før jeg dro til Afrika. Det loven. Så da jeg fikk disse sprøytene, sa han, vel, jeg kan ikke finne en ting galt med deg. Sa, ditt hemoglobinivå, ditt blod 96, det 96. Sa, om du var 16 år gammel, ville det ikke vært noe bedre. Og sa, sterk nok til å pumpe for deg i 100 år, lunger, alt, da. Du i orden, ikke noe sukker, ingenting. Jeg sa, tusen takk, så fikk jeg en fysisk undersøkelse, og for å ta min helseattest til styret. Så han sa, vet du noe om det? Jeg sa, ikke noe annet enn vedvarende surhet i magen hele tiden. Han sa, vel, jeg skal fortelle deg. Han sa, jeg sa, jeg har blitt undersøkt, jeg har vært hos meg og brødrene, og overalt. Han sa, men vent et øyeblikk, han sa, noen ganger et sår så lite at bariumstoffet ikke vil vise det. Og noen ganger det for stort til å vise det, for røntgen bare en skygge. Og et bittelite sår, du kan ikke se det, det vil ikke være nok. En hel del av bittesmå sår kan gjøre det. Han sa, jeg kjenner en gammel doktor her oppe som har funnet opp et instrument. De har det nå. De kan få deg til å sove med litt natriumpentotal. Stikker en slange i halsen din, og de ser faktisk ned i magen din, og ser hva som galt. Så han sa, han din mennesketype, han en kristen. Hvorfor går du ikke og treffer ham? Jeg noterte navnet hans, Dr. Juan Ravensburg. Så da jeg kom tilbake, gikk jeg opp for å treffe den gamle doktoren. Åh, han en fin gammel mann fra nederlandske Østindia, ut fra en lang rekke av misjonærer. Og han hadde hørt om meg og lest boken min. Åh, han bare tok meg i hånden, han sa. Blir det bra, mann? Jeg vil gjøre det med glede for deg. Han sa, si meg hva du skal gjøre. Neste uke løper du over til sykehuset her borte, og sa, og ring meg opp før du drar. Og sa, jeg må gi deg en liten spøyte med pentotan, og sa, så når jeg gjør det, så får det deg til å sove i 5 minutter. Min lille jente hadde akkurat tatt det for å trekke en tann, og Brother Normans lille jente. 5 minutter søvn, tenkte jeg. Det ville ikke plage meg. Så jeg tenkte jeg ville bli fornøyd da, for å se på det. Og så neste morgen reiste jeg meg opp i sengen og tittet rundt. Jeg sover i dobbeltsengen, min kone der borte, hun hadde ikke våknet enda. Og jeg så ut av vinduet mot de store Catalina-fjellene, der hvor jeg bor. Og jeg så opp der hvor Herrens engel la det sverdet i hånden min, hvor de 7 englene som du ser på bildet kom til syne. Store ting har skjedd. Og jeg kikket, og mens jeg kikket, der sto jeg ved det treet igjen, rett hvor det ekornet var. Jeg så opp der, jeg tenkte, det den ekornhulen. Og jeg tenkte, lurer på om han fortsatt der oppe, i visjonen. Jeg ned på siden av treet, ut kom han. Og før jeg fikk blunket, han var den rareste ekorn jeg noen gang har sett. Nå, du nødt til å kjenne min tjeneste for å forstå disse symbolene og slik. Han hoppet på meg, men han bommet. Han bommet på munnen min, traff på brystet mitt og falt av. Og så snart han gjorde det, hørte jeg noe sa, gå til Catalina-fjellene. Så jeg snudde meg rundt. Jeg sa, Meda, du våken, kjære? Og jeg vekket henne. Hun sa, hva i veien? Omkring klokken 5 om morgenen. Jeg sa, jeg tittet ut der, og jeg så det ekorn igjen, kjære. Hvilket ekorn? Jeg sa, det jeg så der oppe hos meg hos. Jeg sa, vet du hva? Han bommet på munnen min denne gangen. Han traff meg ikke. Han gikk ut på brystet mitt. Jeg sa, priset være Gud. Jeg har sett, siden en liten gutt har jeg lengtet etter å se det skje. Om jeg noen gang kunne ville se det skje, ikke engang før jeg visste hva en visjon var, om jeg noen gang kunne se det skje, da sa jeg, vil jeg bli helt bra. Hva enn det fortalte meg, var det slik jeg ville bli. Og i 40 år har jeg sett etter det, og der skjedde det. Tidligere, da jeg var hos Mayos, på samme tid jeg var der oppe da de ga meg den beskjeden, og jeg så visjonen. Min gamle mor har gått over til herligheten nå. Veldig uvanlig dame. Hun hadde omkring 3 eller 4 drømmer i sitt liv, og de var alltid sanne. Hun fortalte meg jo den. Hun begynte å fortelle meg. Jeg sa, stopp nå, mamma. Jeg vil fortelle deg hva resten av det skjønner? For alltid når du gir meg en drøm og tyde, forteller du meg ikke alltid nøyaktig hva det Da når jeg ser den om igjen, ser jeg nøyaktig hva du drømte om. Så forteller han meg hva det skjønner? Du trenger ikke fortelle meg hva drømmen Han viser meg drømmen selv. Skjønner? Og da ser jeg. Jeg sier, vel, du fortalte meg ikke dette, og fortalte meg det. Skjønner? Og så, den Gud som kan tyde en drøm, kan vise en drøm. Han kan vise en, han kan tyde det. Og så da, vel, var det ikke noe om det i Bibelen? Sa, om du kan, ja, det kom nettopp til meg. Daniel var det ikke, nei, Josef. Vel, det et sted i Bibelen, jeg husker det nettopp. Sa, om du kan vise meg, om du kan fortelle meg hva en, det var konge Nebukadnesar, det stemmer. Sa, om du kan, om du ikke kan, magikerne sa, fortell meg drømmen. Han sa, den borte fra meg. Det stemmer, det, jeg husker det. Kom nettopp på det da. Nå legg merke til. Og mamma, hun sa, Billy, når jeg kommer tilbake, sa hun, kom her, sønn, og sitt ned. Hun sa, jeg hadde en merkelig drøm. Jeg drømte at jeg så deg liggende syk, like ved å dø, med magen din som vanlig. Hvor mange dietter har hun tilbredt for meg? Og hun sa, du bygde et hus oppe på et fjell. Og sa, jeg så seks hvite duer komme ned fra himmelen, kurrende, i bokstaven S, og de satte seg på ditt bryst. Og du kikket, og den fremste prøvde å fortelle deg noe, sa, de var virkelig skinnende hvite duer. Og de tok sine små hoder og la mot kinnet ditt, og sa, ku, ku, ku. Jeg sa, jeg kunne ikke forstå det, sa, de bare fortsatte å si, ku, ku, ku. Jeg sa, å, jeg ser det, prise Herren. Og sa, de formet sin bokstav S igjen og dro tilbake opp inn i himmelen, og sa, ku, 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 på veien hjem igjen. Vel, det lille dyret som jeg så var 6 tommer langt. Rekken av duer som mamma så var 6. 6 er ufullstendig. Jeg visste at en dag ville jeg se den 7. Det var menneske, lidende. Så videre og videre gikk det. Den morgenen sto jeg opp etter å ha sett denne visjonen. Jeg aner Herren. Jeg tok min lille gutt, Josef, til skolen. Han hører på meg nå i Tucson. Jeg tok opp til skolen og fortalte med deg at jeg ikke visste når jeg ville være tilbake. Og jeg ga meg vei opp mot Catalina, opp til foten. Og gikk opp til stedet der hennes engel la sverdet i hånden min, veldig tidlig, og begynte å klatre oppover fjellet. Vel, i stedet for å gå oppover til toppene denne veien, hvor det er mange slanger, skorpioner, dere vet hvordan Arizona er. Jeg snudde meg til høyre. Noe sa, snu til høyre for deg. Jeg gikk langt opp i toppene. Jeg gikk rundt, og jeg gikk rundt de enorme store steinene, mange ganger større enn dette tabernaklet, som ligger oppe i de toppene der hvor sjelden noen gang en person kan komme. Og omtrent rundt klokken 11 gikk jeg inn på en liten plass. Bak hvor noen et lite sted som svingte inn som dette over et lite dyretråkk. Og jeg hadde skjorta mi av, hatten min i hånden, for jeg bare skummet av svette. Og så svinget jeg inn der, og da jeg svingte inn på den lille plassen, kjente jeg Herrens nærvær. Jeg kastet av meg hatten og tittet rundt. Jeg tenkte, han er her et sted. Jeg vet han er her. Jeg tenkte, hva er det? Jeg tok noen få skritt til. Jeg sa, Herre, du er her et sted. Og jeg så liggende på stien, og der lå det lille ekornet. Hadde hoppet på noe og bommet, og det traff en klynge med cola. Det er hoppekaktus. Den stakk gjennom hans hode, bryst, mage, og han var død. Det merkelige lille ekornet. Han hadde bommet på munnen min og truffet den colaen. Og Herrens røst sa, din fiende er død. Jeg sto der, og jeg skalv. Jeg tok foten min og sta. Vanligvis ville kråker ha spist den opp. Jeg drepte en slange noen dager etter det. Den lå på veien omkring en halv time. De har alltid ørner og kråker som flyr gjennom der, og de plukker det opp med en gang. Jeg drepte en korallslange, det er den farligste slangen vi har, lå rett ved siden av meg. Noen få dager etter det, jeg begynte å gå tilbake for å plukke den opp for å vise den. Kråken hadde alt tatt den. Ravnene passerte over. Og den hadde ligget der helt siden jeg hadde sett visjonen, 2 dager før. Jeg tror det var på lørdag, og jeg gikk opp der på mandag. Så, der var han. Lå der død. Jeg støtte gjennom den med foten min. Jeg gikk rundt tilbake, satte meg ned igjen, satt der og gråt en stund og ba. Så ned over Tucson, flere miles under meg. Snudde rundt igjen og kom tilbake. Den lå der fortsatt. Da jeg gikk inn på den plassen, kom Guds ånd over meg igjen. Jeg gikk videre rundt, gikk ned i fjellet, gikk inn og fortalte min kone. Jeg sa, kjære, jeg vet ikke hvordan, men jeg kommer til å komme over dette. Dr. Ravensworth, da han undersøkte meg, sa han, det er helt umulig for deg å bli frisk. Han ga meg en sprøyte med pentotal, som skulle være for meg i 5 minutter, og jeg sov i 10 timer. Så de greiene, ja, selv en aspirin slår meg ut. Han ga meg en sprøyte, stakk den slangen ned halsen min. Da jeg våknet, og han fortalte meg neste morgen, han sa, pastor, jeg liker ikke å fortelle deg dette. Men, sa, dine magevegger er til og med så harde, de er tørket opp. Jeg har aldri sett det. Han brukte navnet gastritt, og jeg gikk og kikket i ordboken, og den sa noe som har visnet bort, og sa, du kan ikke komme over det. Han sa, du vil alltid ha det. Og jeg ville vært en motløs gutt om det ikke hadde vært for Herrens visjon. Og neste dag sa Noe, gå tilbake til fjellet. Og den dagen, i stedet for å gå en vei, ble jeg ledet til å gå en annen vei. Og jeg sto der og så, sittende der foran meg. Og der satt den syvende lille hvite duen og så rett på meg. Jeg gned meg øynene. Jeg sa, så visst er det en visjon, så visst er det det. Jeg kikket, og jeg sa, lille due, hvor kommer du fra? Like så vakker og hvit. Kunne ha vært en brevdue, hva enn det var, ute i den villmarken. Allmektige Gud, som oppreiste Jesus Kristus fra døden, hvis tjener jeg er. Og hans ord ligger her, åpen foran meg, vet at jeg forteller sannheten og ikke lyver. Der satt duen, satt der og så på meg. Jeg gikk rundt, jeg tenkte, så visst er det en visjon. Jeg snudde hodet mitt og så tilbake, og der satt han. De små, hvite vingene, bare så snøhvit som han kunne bli. Hans små, gule føtter og lille gule nebb satt der og så på meg. Han kikket rett vestover. Jeg gikk rundt ham som det. Jeg ville ikke røre ham for alt i verden. Jeg gikk videre oppover stien, så tilbake, og der satt han fortsatt og så på meg. Broder, som en sønn av Abraham, tenker jeg ikke på hva doktoren fortalte meg. Jeg kommer til å bli frisk uansett. Den tredje dagen jeg gikk tilbake, klatret jeg høyt opp. Og mange av dere kjenner visjonen om indianerhøvdingen som red den lange veien mot vest. Noe trakk meg bort til en stor stein rundt middagstid. Sa, legg dine hender mot den og be. Gud i himmelen vet at dette er sant. Jeg la hendene mine mot steinen og så opp mot himmelen og begynte å be. Jeg hørte en røst som kom ut fra toppen av steinen der. Sa, hva lener du deg mot over ditt hjerte? Jeg skjøv meg tilbake som dette. Mine bare skuldre, nakken fra livet opp. Varm. Jeg så tilbake, og der var det skrevet i kvartsen i steinen. Hvit ørn. Helt nøyaktig det visjon sa, det neste budskapet ville komme fram ved. Jeg var så begeistret, jeg løp hjem, tok et kamera, kom tilbake neste dag og tok bilder av det. Det var der fortsatt. Skrevet i steinen, hvit ørn. Due leder til ørn. På en eller annen måte vet jeg, jeg forteller dere før det skjer. Doktor er en god doktor, uten tvil. Jeg synes han er en fin mann. Men jeg vet jeg kommer til å komme over det. Det er over, det er ferdig, og jeg kommer til å bli frisk. Og jeg tenkte mens Ernie sang den sangen for noen få minutter siden, på en dues vinger. Hvordan er melodien på den? Start den for meg, Ernie. Vingene. En snøhvit due. Syng den med meg. Sendte Gud ned sin rene, søte kjærlighet. Var et tegn fra oven. På en dues vinger. Jeg forstår at Ernie laget to vers på den, jeg skal lage tre vers til dere. Noe hadde drevet på flommen mange dager. Han søkte etter land på forskjellige måter. Han hadde noen problemer, men ikke fra oven. For Gud ga ham sitt tegn på en dues vinger. På en snøhvit dues vinger sendte Gud ned sin rene, søte kjærlighet. Var et tegn fra oven på en dues vinger. Jesus, vår frelser, kom til jorden en dag. Han ble født i en stall, i en krybbe av høy, skjønt her forkastet, men ikke fra oven, for Gud ga oss sitt tegn på en dues vinger. På en snøhvit dues vinger sendte Gud ned sin rene, søte kjærlighet. Og et tegn fra oven på en dues vinger. Selv om jeg har litt, på mange måter, jeg ropte om helbredelse, på natt og dag, men troen var ikke glemt av Faderen ovenfra. Han ga meg sitt tegn på en dues vinger, på en snøhvits due vinger, sendte Gud ned sin rene, søte kjærlighet. Og et tegn fra oven på en dues vinger. På en snehvit dues vinger sendte Gud ned sin rene, søte kjærlighet. Et tegn fra oven på en dues vinger. Kjære Gud, jeg takker deg for disse ting, far. Du ga Noah tegnet, du ga verden tegnet, og du ga meg et tegn. Og neste dag, da jeg så den ørnen fly, å Gud, det er et budskap som kommer fram nå. Og jeg ber Gud at du må la duen lede. Gi det, Herre. Den har ledet meg til en tro jeg aldri hadde før. Jeg vet, Gud, jeg vet at det kommer til å bli i orden. Så jeg takker deg for det, far. Og i kveld, send ned ditt budskap igjen, Herre, på vingene til ordets due. Gi det, kjære himmelske far, og enhver som passerer forbi denne plattformen i kveld, og der ute i møtene over hele landet, må din fantastiske trosdue falle inn i deres hjerter og gi dem tro, Herre, for deres helbredelse. Husk at Gud ikke gjør forskjell på folk. Han kunne sende budskapet til Noah, kunne sende det til Johannes døperen, kunne sende det til meg, han sender det til andre. Jeg ber at den duen vil fly inn i alles hjerter akkurat nå, Herre, med sitt lille, gylne nebb, og hviske at ved hans sår, ved mine skader og sår, er du helbredet. Gud, gi at våre overtredelser vil bli slettet ut, våre misgjerninger vil bli tilgitt oss, og at våre sykdommer vil bli helbredet. Det er dine hender, far, i Jesu Kristi navn. Amen. Med deres hoder bøyet bare for en liten stund. Hvor mange her ønsker å si, om du kan og vil si dette? Broder Branham, jeg har tatt feil hele mitt liv. Jeg har ønsket å tjene Gud, men i kveld er jeg rede til å overgi meg. Be Gud at den duen må fly inn i mitt hjerte i kveld. Jeg kan kjenne den flagre med sine vinger i det han kommer inn. Løft dine hender, vil du, her i denne synlige forsamlingen, og du store over hele bygningen. Helt ut til forsamlingene over hele landet. Helt opp til Brother Hunt og Brother Coleman, ut til Brother Leo og dem, ned til Tucson. Over i Branham Tabernakel, over vestkysten, løft deres hender overalt. Jeg ønsker at duen skal fly inn i mitt hjerte i kveld. Gi meg Guds søte kjærlighet på en snøhvit duesvinger, den hellige ånd. Gi det til meg i kveld, Herre, og legg inn i mitt hjerte troen jeg trenger. I Jesu Kristi navn, jeg ber Gud tilgi våre synder. Den sårede duen har brakt budskapet tilbake. Å Gud, det er fullbrakt. Vi tror det. Bare gi oss tro til å tro det. Vi ber i Jesu navn. Amen. På en snøhvit dues vinger sendte Gud ned sin rene, søte kjærlighet. Var et tegn fra oven på en dues vinger. Hvor kom den duen fra? Jeg vet ikke. Han ville ikke ha vært der ute i den ødemarken på den måten. Nei, nei, nei. Han ville ikke ha vært der. Og hvorfor var den hvit? Den himmelske far vet at han var så hvit som min skjorte. Der satt han der. Men det var på en snøhvit duesvinger. Gud sendte ned sin rene, søte kjærlighet. Et tegn fra oven. På en duesvinger. På en snøhvit duesvinger. Sendte Gud ned sin rene, søte kjærlighet. Et tegn fra oven. På en duesvinger. Føler du deg ikke virkelig ydmyk? La oss bare hilse på hverandre og synge den. På en snøhvit duesvinger sendte Gud ned sin rene, søte kjærlighet. Et tegn fra oven. På en dues vinger. La oss løfte våre hender til ham og synge det. På en snøhvit dues vinger sendte Gud ned sin rene, søte kjærlighet. Et tegn fra oven. På en dues vinger. Noah hadde drevet på flommen mange dager. Han søkte etter land på forskjellige måter. Han hadde noen problemer, men ikke fra oven. Gud sendte ned sitt tegn på en dues vinger. På en snøhvit dues vinger sendte Gud ned sin rene, søte kjærlighet. Og et tegn fra oven. På en dues vinger. Jesus, vår frelser, kom til jorden en dag. Født i en stall, en krybb av høy. Skjønt her, forkastet. Men ikke fra oven. Gud ga oss sitt tegn på en dues vinger. På en snøhvit dues vinger sendte Gud ned sin rene, søte kjærlighet. Et tegn fra oven. På en dues vinger. Hvorfor meg, gammel mann, litt hele mitt liv? Hvorfor helbreder han meg nå? Jeg tror jeg vil ri denne stien igjen. Jeg må bringe et budskap. Og jeg sier til min far i kveld, som junior så igjen en drøm her om natten av denne duens vinger, kom inn disse vinduene her. Herre, din tjener melder seg til tjeneste. Amen. Jeg er klar. På en snøhvit dues vinger sender Gud sin rene, søte kjærlighet. Et tegn fra oven. På en dues vinger. La oss tro nå at han beveger seg inn over forsamlingen. På en snøhvit dues. Vi venter, Herre. Sender Gud ned sin rene, søte kjærlighet. Et tegn fra oven. På en dues vinger. Dere som har bønnekort i denne midtgangen her, kom fremover over her. Stå opp, kom fremover i denne midtgangen her, denne veien. På en snøhvit dues vinger sender Gud ned sin rene, søte kjærlighet. Et tegn fra oven på en dues vinger. De som har bønnekort i denne rekken, stig ut til venstre for dere. På en snehvit dues vinger sender Gud sin rene, søte kjærlighet. Et tegn fra oven på en dues vinger. De på en snehvit dues vinger sendte Gud meg sin rene, søte kjærlighet. Et tegn fra oven på en dues vinger. Hvor kom duen fra der oppe i villmarken? Jeg vil si dette. Gud så Abraham trengte en vær til et tegn. Han er Jehova Jaira. Herren kan tilveiebringe offeret for seg selv. Tenk på det. Den samme Gud, ved den samme inspirasjonen, ved den samme slags mennesker, sendte en due. Han er fortsatt Gud, Jehova Jaira, kan tilveiebringe hva enn han har behov for. Vil du ikke, bare mens du kommer gjennom denne bønnekøen nå, spør Gud om å tilveiebringe for deg og duens vinger. Duen, ånd av den hellige ånd, for å gi deg tro i ditt hjerte til å tro at du vil bli helbredet. Jeg prøver å få dem alle på sine føtter, skjønner dere? Jeg spør nå. Broder Brown er på sin plass. Broder Jack. Hva sier du? Ja vel, fint. Denne seksjonen her kommer gjennom denne veien først. Den er stilt opp. Seksjonene bakover her følger rett inn bak dem. Disse følger rett inn bak vingen. Og dere følger rett inn bak disse her, kommer rett rundt for å bli bedt for. Nå, jeg er sikker på at dette ikke vil bli en rask kø. Vi vil bare bruke litt tid, så vi virkelig kan be for hver enkelt, så langt vi kan. Nå, jeg har bare forkortet budskapet mitt litt, og dere alle oppfattet det, ser dere, så jeg kunne ha denne bønnekøen. Dette er en minnekø til ære for de dagene da broder Jack Moore, broder John Brown, deres koner lot dere dra, og dere kom over, og vi dro ut til California og gjennom hele Arizona, sammen gjennom ørkenen, og ba for de syke. Vet du hva? Det er folk som lever i dag som var døende da, og fortsatt lever på grunn av den innsatsen. Hva gjorde det? Det spirte fram guddommelige helbredelser i alle menigheter som finnes i landet. Nå, til og med presbyterianerne og så videre. Det stillnet deres munn. For det trengtes Gud for å salve noen til å slå Goliat, for å vise at det kunne gjøres. Da fattet resten av dem mot. Det er riktig. Og gikk på. Det kan gjøres igjen, for han sender fortsatt sin kjærlighet på en dues vinger. Kristne, jeg vil dere skal lytte. Om jeg skulle stå her og prøve å nevne for dere de overnaturlige tingene som jeg har sett skje bare de siste 3 årene, ville jeg ha vært her til denne tid neste lørdag kveld og fortalt dere. Jeg snakker ikke engang så mye om det, for det høres ut som det nesten er umulig, men jeg forteller dere sannheten. Det er nøyaktig sannheten. Vi lever under lederskapet til den store, mektige Jehova. Den samme ene som var med profetene i det gamle testamentet, med menigheten i det nye testamentet. Han er her i dag og tar ut en brud fra hedningene for sitt navns skyld. Tro det, vil dere ikke, folkens? Om du noen gang trodde det, tro det rett nå. Det er hvem jeg vil du skal gjøre det. Vi vet ikke om hva som vil skje ennå i kveld. Vi vet ikke hva som vil skje. Vi bare venter under forventning. Vær så snill. I Herren Jesu navn ber jeg dere som hans tjener. Jeg vet når man har med forsamlinger å gjøre, har man alt blandet inn der. Men om dere tror meg som hans tjener, om det et fnugg av tvil eller synd, er tvil vantro. Om det et fnugg av det i ditt hjerte, be far om å ta det vekk akkurat nå. Skjønner? Herre, og da når du kommer med ekte tro, nå, mine hender vil ikke bety noe om ikke det treffer deg først. Da, når det kommer, vil det lette deg av. Du vil bli helbredet. Det riktig. Du vil vite at du vil bli helbredet. Ser du? Du vil tro det. Nå, jeg vil be nå for hver og en av dere. Og nå, når dere gjør dette, legg dere deres hender over på hverandre også. Så vi her, og du ber for personen du har dine hender på, så vil jeg bringe deg gjennom køen. Legg dine hender på noen som med deg i køen. Kjære Gud, jeg vet ingen annen måte å si disse tingene på, Herre. Jeg vet bare å fortelle hva jeg vet er sannheten, og du mitt vitne i kveld at jeg forteller sannheten. Min tro, Herre, og min egen helbredelse i fremtiden. Jeg vet ikke når, jeg vet ikke hvordan. Jeg forstår det ikke, men jeg tror det, Herre, at jeg mottok tegnet fra oven. Den syvende guen kom endelig hit. Den syvende tommen snart ferdig på dyret. Det over. Gud, jeg ønsker å tjene ditt folk. Så jeg ber, Gud, at du må salve oss så i kveld at hvem som helst vi legger våre hender på, må de bli helbredet. Ikke fordi det oss, men fordi det å følge din befaling. Du sa, disse tegn skal følge dem som tror. Herre, hjelp meg å tro, og hjelp deres hjerter til å være grobunn for troen. Og må, sammen til Guds ære, enhver syk og lidende person i denne bygningen, eller bygningene over hele landet, som adlyder disse bud nå, vil bli gjort friske. I Jesu Kristi navn ber jeg om det. Amen. Ha tro. Alle dere, be med oss. Nå, dette ikke en skjelningskø. Depresjon, frykt. Jeg vet hva dette. Stakkars lille menneske. Hun sa hun aldri hadde hatt fred i livet. Det samme som jeg. Kan ikke sove. Nervøs. Spenninger. Kjære Gud, vær mitt vitne, Herre, på at jeg har fortalt sannheten. Hvor jeg føler med denne lille kvinnen. Jeg ber, Gud, at du må sende til henne i kveld den strimen av tro fra oven, som vet at du forpliktet på ditt ord, og du vil holde hvert ord. Må himmelens Gud ta denne frykten vekk fra min søster, og jeg adlyder deg ved å legge hender på henne og fordømme det. I Jesu Kristi navn må det komme ut av henne. Amen. Nå, se søster, tro meg nå, om du kan starte rett herfra ved korset. Fra denne kvelden, fornekt at du har det. Ser du, gå videre og si, jeg har det ikke lenger, og det vil forlate deg. Søster Palmer. Ja, vår søster, søster Palmer, hennes ektemann en veldig kjær venn av meg. En forkynner fra Georgia, eller Alabama. Georgia, Georgia. Og hun kommer opp til tabernaklet. De kjører, når jeg forkynner opp i tabernaklet, 1500 miles for å høre ett møte. Broder Palmer mistet kontroll på bilen sin, eller gutten, da de rundet et hjørne, og de hadde en kollisjon. Hun fått en følge av det. La oss be. Kjære Gud, befri denne din tjener, hans lille kone, lojal, sann, liten tjener i Kristus. Jeg ber, Gud, i det jeg legger mine hender på henne, med min broder Jack Moore her, at du må helbrede henne og gjøre henne frisk. I Jesu navn. Amen. Gud velsigne deg. I høyre fot. Og du står for ham. Hans lille gutt fått krøplet. Han fått en smerte i sin mage og rygg. La oss be. Kjære Gud, La den snøhvite duen senke seg ned i hans hjerte akkurat nå. Såret for våre overtredelser, knust for vår misgjerning. Ved hans sår er vi helbredet. Jeg ber om at dette blir slik for vår broder og for hans lille sønn. I Jesu Kristi navn. Amen. Alvorlige hodesmerter og en bensykdom som plager ham når han arbeider. Kjære Gud, gi din helbredende velsignelse over denne unge mannen, i det vi som Guds tjenere legger våre hender på ham. I Jesu Kristi navn. Amen. Hun har et dameproblem kvinnelig, og hun ønsker også dåpen i den hellige ånd. Kjære Gud, i det jeg gir deg denne bønnen av tro for denne lille damen, må kvinneproblemet bli borte, må dåpen i den hellige ånd komme på en dues vinger, i Jesu Kristi navn. Amen. Gud velsigne deg, søster. Utvekst på øyet hans og for hans kjærlige følgesvenn. Kjære Gud, du kjenner menneskenes hjerter. Jeg ber deg, Far, i Jesu navn, at du må oppfylle denne forespørselen som denne broderen har bedt om. Og vår lydighet til ditt ord ved å legge hender på ham, i Jesu Kristi navn. Amen. Gud velsigne deg, broder. Hun har en utvekst i sin venstre side, og hennes stemme er også dårlig. Kjære Jesus, jeg ber at du må helbrede denne søsteren. Legger henne på henne i Jesu Kristi navn, at hennes helbredelse vil finne sted. Amen. Gud velsigne deg, min søster. Selvfølgelig, søster, jeg ser ditt problem. Hovent lem. Nyre, blære og en ankel vridd ut av ledd. Å, far, Gud, helbred denne dyrebare kvinnen. Herre, jeg ber i det jeg legger henne på henne, i Jesu Kristi navn. Amen. Gud velsigne deg, søster. Det er veien. Det vil bli gjort. Dere hører det, gjør dere ikke, på mikrofonen? Hvem enn som er på teknikeren, om du vil skru den opp bare litt, for sammen kan man høres deres vitnes, eller hva de sier når de kommer forbi. Vær i bønn for dem når dere hører det. Når jeg begynner å be, be dere med meg. Kjære Gud, jeg ber for denne vår søster at du må helbrede henne. Kjære Gud, vi gjør dette fordi det er din befaling. I Jesu Kristi navn. Amen. Velsigne deg, søster. Kjære Gud, du hører det vitnesbyrdet. Du hører hva fienden har gjort med henne. Vi prøver å ta Jesu navn og beseire denne fienden. Han er allerede, fordi den knuste, sårede duen falt i gulvet i Guds hus med et budskap. Det er over. Gi det, må hun tro det, far, i Jesu navn. Kjære Gud, jeg ber at du må helbrede denne vår søster. Må Guds due vitne for henne i kveld at han gjorde det for henne, så hun kunne bli frisk. I Jesu navn. Amen. Kjære Gud, jeg legger mine hender på min broder som står her. Han hadde nok tro til å komme så langt. Herre, må han nå motta sin helbredelse og gå til plassen sin frisk. I Jesu navn. Kjære Gud, jeg ber for vår broder. Legger hender på ham. Hjelp, kjære Gud, at Guds tro vil synke ned akkurat på dette tidspunktet. Og bli som Abraham, kalle de ting som er, som om de er, ikke er. For Gud ga løftet. I Jesu navn. Amen. Gud velsigne deg. Kjære Gud, du er den ene som kan ta den riktige avgjørelsen. Jeg ber, kjære Gud, siden denne unge damen ba om dette, må hun motta det i Jesu Kristi navn. Amen. Kjære Gud, jeg legger mine hender på vår søster, i lydighet til hva du sa å gjøre. Dette tar oss tilbake mange år, Herre, siden vi arrangerte en bønnekø som denne. Men vi vet hva som skjedde da. Vi vet du er den samme Gud i dag. Hvis folk kan ha den samme tro i dag, jeg ber i Jesu navn for vår søsters helbredelse. Amen. Kjære Gud, jeg legger mine hender på min broder her og ber om hans helbredelse. I Jesu Kristi navn. Amen. Far, jeg bringer foran deg i kveld denne, vår søster, og legger mine hender på henne for å vise at jeg står som et vitne om din styrke, står som et vitne om dine visjoner, ditt ord. Og jeg er et vitne at du er Gud, og jeg legger hender på henne i lydighet til min Guds ord, og ber om hennes helbredelse. Amen. Kjære Gud, jeg legger mine hender på min broder på samme måte. Som et vitne om din styrke ber jeg om hans helbredelse i Jesu Kristi navn. Amen. Hva? Hun sa, helbrederen. Sa at en mann oppe fra et sted oppe i Arkansas hadde blitt helbredet den morgenen, en blind skomaker. Dere kjenner historien. Den hadde vært på radioen. Og jeg sa, jeg tenkte, jeg spilte rollen som en hykler. Jeg sa, du tror ikke at det er sannheten. Hun sa, jo, sir, jeg gjør det. Og jeg sa, tror du i denne tid at Gud vil gjøre noe som det? Når hun sa, sir, jeg lytter til det religiøse programmet. Hun sa, jeg er en kristen. Hun sa, jeg lytter til programmene. Jeg hørte den mannen der oppe som ble helbredet denne morgenen. Den blinde skomakeren. De kastet han ut av kirken. Han lagde så mye bråk. En kirke til en annen. Med hatten sin på en stokk, snurret den rundt og løp opp og ned i kirkene. Alle i byen, og ropte, jeg er helbredet, jeg er helbredet. En blind skomaker. Jeg sa, tror du det? Og hun sto der en liten stund, var et slags duskregn. Hun sa, sir, om du kan få meg inn der han er, så vil jeg finne min far. Da følte jeg meg omtrent slik som det. Jeg sa, kanskje jeg er den du ser etter. Hun sa, grep tak i meg med jakkeslaget. Hun sa, er du helbrederen? Jeg sa, nei, søster, men jeg er broder Branham. Hun sa, ha nåde. Jeg tenkte på stakkars gamle blinde Fanny Crosby. Når på andre du kaller, gå meg ei forbi. Ser dere? Han hadde helbredet en. Han kunne helbrede henne. Jeg la hendene mine over øynene hennes. Jeg sa, kjære Jesus. En dag kom et gammelt værbitt kors, humpende nedover gaten. Skuldrene med blod rennende ut av dem. Den lille skrøpelige kroppen som bar det, falt under tyngden. En farget mann med navn Simon fra Kyrene kom bort og tok opp korset, hjalp ham å bære det. Jeg er sikker på at du husker det, far. Og et av hans barn vakler her i mørket. Jeg er sikker på at du forstår. Hun sa, ære være Gud, jeg kan se. Jeg sa, kan du se? Hun sa, ja, sir. Jeg sa, tell de lysene, og hun telte dem. Jeg sa, hvilken farge har jeg på dressen? Sa, du har en grå dress med et gult slips. Det var det hun kunne se. Åh, Gud respekterer ydmykhet. Dette i seg selv er det som vil gjøre og tilveiebringe den enorme seieren i den guddommelige kjærligheten. Kjære Gud, ha nåde og helbred min søster. I Jesu Kristi navn. Amen. Kjære Gud, i det jeg tar denne svake, rynkete hånden, bare du vet hva som har passert gjennom her. Jeg ber, kjære Gud, at den samme hånden jeg fikk i kveld vil omfavne slik de svake hendene til Simon den dagen. Herre, la din tjener dra herifra i fred, for jeg ser nå din frelse. Må det komme over henne, Herre. Din frelse, og gjør henne frisk i Jesu navn. Amen. På rettsaken. Hvorfor? Herr vantro anklaget Jesus Kristus. Husker dere rettsaken? Hvordan den, de hadde advokater og alt, og hvem som sto for hvem. Og vi hadde den offentlige anklageren, Satan, som skulle straffe forfølge. Hvordan rettsaken var ført. Og han sa, en herr tviler, han kom opp, han sa, jeg hørte en predikant si, salv den syke med olje. Bibelen sier det, jeg ble salvet med olje, ble ikke helbredet. Den andre sa, legg hendene på de syke, de skal bli helbredet. Han prøvde å rettsforfølge. Men da vittnet kom fram, her var det. Gud fortalte dem, sa, du har blitt, han sa, det har gått 6 måneder siden jeg fikk hender lagt på meg. Og ditt ord sier at, legg hendene på de syke, og de skal bli helbredet. Og hender ble lagt på meg av dine salvede tjenere, og jeg har ikke blitt helbredet enda. Derfor er du falsk og en hykler, for ditt ord betyr ikke det det sier. Så da vitnet kom opp, var det sanne dette, at hans ord er sant. Han sa aldri når han ville gjøre det. Han sa, disse tegn skal følge den som tror. Om de legger sine hender på de syke, skal de bli helbredet. Skjønner? Ser det? Dere, det var det han sa. De skal bli helbredet. Så enten det er en brå helbredelse som bare skjer straks som dette, eller om det bare er å adlyde Gud, det er opp til ham i individ. Skjønner? Men hvis individet tror det, bryr jeg meg ikke om hvor lang tid det tar. Han sa til Abraham, du skal få en baby ved Sara. Babyen kom ikke før om 25 år. Han fortalte Noah, det kom til å regne. Noah fikk vannflommen. Arken bygd før vannflommen. Mange, mange år før vannflommen kom. Men han visste det kom til å regne. Bibelen sier troens bønn skal frelse de syke, og Gud skal reise dem opp. Når? Han sa ikke det. Gud er rettferdig, han er sann. Bare les hva hans ord sier. Det er det jeg har gjort i kveld. Lagt hender på de syke. Nå, jeg tror at hver enkelt av dem vil bli helbredet. Jeg tror hver eneste av dem. Tror dere det samme? Tro nå for disse lidende menneskene. Det er en liten dame her, ser ut som jeg burde kjenne. Jeg ba for henne i går kveld, der ute i bønnekøen. Hva er hennes navn? Chambers. Chambless. Om den lille damen ville ha levd normalt, ikke hadde vært lidende, ville hun virkelig vært en vakker kvinne. Og hun sitter her nå, skjelvende, kjærlig, fin ånd i jenta. Og hun sitter der med krampetrekninger som dette. Åh, hvor det knuser mitt hjerte. Hvor jeg skulle ønske, bare hvor jeg ville. Her er en liten baby. Dame sitter her og holder den. Dens lille tunge henger ut. Dens lille kropp lider. Hva om det var min lille Josef? Hva om det var mitt lille barnebarn, Paul? Hva om det var Rebecca som sitter bak her? Eller Sara? Hva om fru Simpson her var min kone med da? Denne unge mannen som sitter her var Billy Paul. Denne eldre kvinnen som sitter her var min mor. Husk, det er noens baby, noens søster, noens datter og noens sønn. Skjønner? Jeg er deres broder. Han er vår frelser. Alt jeg kan gjøre er, den tro jeg har fått tilbys på deres vegne. Det er alt jeg vet. Nå, Herren kan vise meg en visjon. Han kunne fortelle meg hva som er i veien med hver og en av dem. Jeg kan bevise det for dere, ser dere. Dere vet det. Men det helbreder dem ikke. Det helbreder dem ikke. Nei, det er nødt til å være noe lagt i dem, ser dere. Og jeg håper, som jeg kunne gå opp her og ta hver enkelt av dere og døpe dere i Herren Jesu Kristi navn. Det vil ikke forlate deres synder. Nei, nei. Nei. Jeg tror ikke på å vande opp i Jesu Kristi navn til gjenfødelse. Jeg tror blodet er gjenfødelse. Ser dere? Ikke vannet. Men, ser dere, jeg kunne døpe og døpe, men du går bare ned som en tørr synder, kommer opp som en våten, ser dere. Før du fullstendig har omvendt deg. Omvend dere, og bli så døpt i Jesu Kristi navn. Skjønner? Og det er der jeg er annerledes enn oneness-bevegelsen. Ikke dåp til gjenfødelse. Nei, jeg tror det er blodet som renser, ikke vannet. Skjønner? Omvendelse, og så bli døpt i Jesu Kristi navn. Nå går jeg ned for å be. Og disse mennesker er like mye for dere som de er for meg. Kanskje til og med flere slektinger i den køen. Nå, la oss alle stå sammen. Og deres hender i tro, og min hånd i tro, bringe ned hendene til Herren Jesus for å legge på disse stakkars forkrøplede menneskene. Vil dere be med meg? De med lommetørklær som er for de syke og de plagete, dere kan få dem rett etter møte. Nå, hjelp meg å be for disse. Vil dere? Gud, vi takker deg, Herre, for hva du har gjort i kveld. Vi takker deg på forhånd for helbredelsen til alle personene som kom gjennom køen. Kjære Gud, jeg ber over disse lommetørklærne. Kanskje for noen som ikke engang kunne komme til møte, og deres kjære brakte lommetørklærne. I Bibelen er vi lært at de tok fra kroppen til Paulus lommetørklær eller forklær. Nå, de menneskene der tilbake hadde levd i ditt nærvær. De hadde sett deg på gaten. De hadde sett deg i sitt møte. Og de hadde sett din samme ånd på Paulus. Og de visste det ikke var den mannen. Det var din ånd som dominerte hans liv. For vi ser at Paulus gjorde de samme tingene som du gjorde. Og nå, Herre, menneskene i denne tid ser den samme Gud som lever i sin menighet med sitt folk. Og de har tatt med disse lommetørkerne, så de kan bli tatt med herifra til deres kjære. Gi Gud at hver og en av dem må bli helbredet på din egen måte. Vi ber ikke om at noen bestemt ting skal bli gjort på noen bestemt måte eller noen bestemt art. Vi bare ber på din egen måte, Far, helbred dem. Til Guds ære legger jeg fram denne trosbønn over det i Jesu Kristi navn. Amen. Jeg har hatt en vidunderlig tid med fellesskap rundt deres tro, deres nærvær i Jesus Kristus. Dette vil være et møte som jeg vil huske lenge for hva som skjedde. Kjærlighet, samarbeid, fellesskap. Og nå, til vi møtes igjen, må himmelens Gud veilede dere. Han som får stjerne til å skinne klart om natten, for å lyse opp stien når det begynner å mørkne. Må han opplyse din sti med stjernen fra Betlehem for å veilede deg til et fullt overgitt liv i hans ord, er min bønn. Til vi møtes. Til vi møtes. Til vi møtes ved Jesu føtter. Til vi møtes. Til vi møtes. Gud være med deg. Til vi møtes igjen. Nå, la oss stå. Min tro ser opp til deg. Jeg vil forandre det. Jeg tror det er fint. Unnskyld meg. Min tro ser opp til deg. Du Golgatas lam. Guddommelige frelser. Nå, hør meg mens jeg ber. Ta all min synd bort. La meg fra denne dag være helt din. Nå, la oss ta hverandre i hånden mens de synger. Mens livets mørke labyrint jeg går, og sorgen rundt meg spres, vær du min veileder. Befal at mørket vendes til dag. Tørk sorgens tårer vekk. Heller ikke la meg noen gang komme bort fra din side. Føler deg bedre nå? Gjør du ikke? På en snøhvit duesvinger sender Gud sin rene, søte kjærlighet. Et tegn fra oven på en dues vinger. Nå, på en snøhvit dues vinger sender Gud sin rene, søte kjærlighet. Et tegn fra oven på en dues vinger. Det er vårt avsluttende budskap for denne kampanjen. På en snøhvit dues vinger sender Gud sin rene, søte kjærlighet. Et tegn fra oven på en dues vinger bøyer vårt hode. Mens julene nynner en sang på veien hjem, jeg stoler på at dere vil høre nynningen fra julene, duringen fra motoren. På en snøhvit dues vinger sender Gud sin rene, søte kjærlighet. Et tegn fra oven på en dues vinger. Due sender Gud sin rene, søte kjærlighet. Et tegn fra oven på en dues vinger. Med deres hoder bøyde gir jeg dere til deres broder Noel.